გამოსალებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება ომისა და სამხედრო კონფლიქტების დროს გარემოს ექსპლუატაციის თავიდან აცილების მსოფლიო დღეს. ამ დღეს 2001 წლის 6 ნოემბრიდან აღნიშნავენ და გარკვეულ თვალსაზრისით ჩვენი გადაცემაც გამოეხმაო რა მსოფლიო დღეს. სიამონები წარმოგიდგენთ ბატონ კარლო ამირგულაშვილს. ბატონი კარლო გახლავთ გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი, ხო? არ ვცდები. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს იმ მდგომარეობაზე, რომელიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, აქცენტს გავაკეთებთ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებზე, რა შეიცვალა. მას შემდეგ რადიომსმენელს პირველ რიგში აინტერესებს ბორჯომის ტყეპარკის მდგომარეობა. რა ინფორმაცია მოიპოვე მე, თუ რამის თუ შემე შალა იქნებ გამისწოროთ. მოდი დავიწყოთ ასე. 2009 წელს რამდენადაც შევიტყე, ფინეთის თავრობამ გამოთქვა სწორია ხო დახმარების სურვილი, გამოყო დაახლოებით 2 მილიონამდე დოლარი პროექტისთვის საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად დაზიანებული ტყის ეკოსისტემის აღდგენა. ამ პროექტის ისტორია თავისთავად საინტერესოა, უმრო ძალიან შორს წაგვიყვანს, რომ პროექტის განხორციელება 2010 წელს დაიწყო, შემდეგ 2011 წელს სამთავრობო რესტრუქტურიზაცია მოხდა ქვეყანაში, ესე იგი არაფერი შეცდომა არ მომდის. 2012 წელს საქართველოს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროზე გარემოს დაცვის სამინისტროს შეთანხმებით ბენეფიციარად დარჩა გარემოს დაცვის სამინისტრო ამ პროექტის, ხო, ესე ყველაფერი სწორია. და 2013 წლის ივლის-აგვისტოში ექსპერტების მიერ ჩატარდა აღდგენას დაქვემდებარებული ფართობების განმეორებითი შესწავლა და როდის 2014 წელს აპატიეთ გაგრძელდა ნახანძრალი ტყის ფართობის აღდგენის ღონისძიებები და 60 ჰექტარზე, ხო, და ამ ეტაპზე ფაქტი ასეთია, დამტკიცებულია პროექტის შესაბამისად დარგული 90,000 სხვადასხვა სახეობის ნერგი. ნოემბრის ბოლომდე დაირგვება 60,000 ენერგიო, ასეთი ინფორმაცია. ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ არაფერი არ შეფშლია.
კი, არაფერი არ შეფშლია.
კეთილი. მაშინ თქვენ გვიამბეთ, როგორი მდგომარეობაა ამ თვალსაზრისით?
მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მსმენელს პირველ რიგში. Ну, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესე იგი გადამწვარი იქნა აი ამ კონფლიქტის დროს, ესე იგი 950 ჰექტარი დღე ბორჯომში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. და როგორც აღნიშნა, ფინეთის მთავრობამ გამოთქვა სურვილი, რომ დახმარებოდა საქართველოს.
ხოლოდ ფინეთი?
ფინეთმა გამოთქვა, კი.
იმიტომ რომ აი ლაპარაკი არის მწვანე ალტერნატივის მონაცემებით, 5 მილიარდამდე ამერიკული დოლარის დახმარება აღუთქვეს, ესე იგი მთლიანად 5 მილიარდი ვერ მოიპოვეთ. მნიშვნელოვანი ალბათ ეს.
კი, ან ამ ინფორმაციას მე ახლა არ ვიცნობ ზუსტად, მწვანე ალტერნატივის მოწოდებული ინფორმაციას. მხოლოდ შემიძლია ამ წელს ვისაუბრო იმაზე, რას აქტუალურად მიმდინარეობს მუსამუშაოები ბორჯომში. ეს არ იყო მარტივი სამუშაოები, იმიტომ რომ არის მაღალდაქანების ფართობები ანუ ამ ტყეებში და ძალიან სერიოზულ შემოწმებას და გათვლებსა და პროექტირებას აჭირებს იქ აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. ასევე კლიმატური პირობები იქ განსხვავებულია, ადრეულად დგება ზამთარი, ამიტომ სამუშაოები არის არ არის მარტივი, ასე ვთქვათ, ისე როგორც ვთქვათ ქალაქის პირობებში. აი ამ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად დროში გაწელილი იყო თავიდან ეს პროცესი, სანამ ის მოხდებოდა ეს.
რას უკავშირდებით იმას, რომ პოლიტიკური ცვლილებები იყო ქვეყანაში, რეორგანიზაცია სამინისტროს?
ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა ამ დასაწყის პერიოდში, იყო ესე იგი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, შემდეგ მთლიანად თავრობა შეიცვალა, მაგრამ საკმაოდ ჩქარა დაიწყო თავრობის ცვლილების შემდეგ ესე იგი ეს პროცესი. 16.3 ჰექტარი აღდგენილია უკვე ამ ტერიტორიაზე. ამას სერიოზული სამუშაოები დაჭირდა საცატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა, ეროვნული საცატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა შეისწავლეს ეს ტერიტორიები. შესაბამისად დაიწყო ფინეთის მთავრობის აი ამ დაფინანსების ფარგლებში აღდგენითი სამუშაოები და ანუ 16.3 ჰექტარი სრულიად მოხდა ამისი აღდგენა. ეხლა როგორი არის დღევანდელი სიტუაცია? ყოს სამი სხვადასხვა დაფინანსებელი ფინეთთან ერთად. ეს არის ესე იგი 1.20 ჰექტარი ფართობი ფინეთის აღდგენა გრძელდება ახლა და უნდა დამსრულდეს წელს, ესეც არის ფინეთის მთავრობის დაფინანსებით. შემდეგ არის 20 ჰექტარი, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო, რომელსაც ატყევს სააგენტო უშუალოდ მის აღდგენას, და კიდევ 20 ჰექტარი, რომელიც არის დაფინანსებული ავსტრიის ფედერალური სატყეო საწარმოსა და ავსტრიის ტყის კვლევის ინსტიტუტის მიერ. აი სწორედ დღეს მივიღეთ სანამ აქ წამოვიდოდი 15 წუთით ადრე ის ინფორმაცია, რომ ეს პროექტი დამტკიცდა და ან პროექტში მოხდა ცვლილება, თავიდან შეთანხმებული იყო უფრო მცირე ფართობზე და ახლა გაიზარდა ეს ფართობი. უკვე დაწყებული მიმდინარეობს უკვე სამუშაოები აქტუალურად, იყოფებიან იქ ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლები და მიმდინარეობს აი ეს აღდგენითი პროცესი. ამის გარდა, ესე იგი, ეს გამოდის სულ წელს დამთავრდება 76.3 ჰექტარი ფართობის აღდგენა. უნდა მოხდეს შესწავლა შემდეგ და დანარჩენი ფართობების, რა თქმა უნდა, და მოძიებული იქნას
შესწავლის პროცესი გრძელდება, იმიტომ რომ აიგივე მწვანე ალტერნატივის პროექტი ალბათ გაეცნობით მომავალში. იქ ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობამ ზიანი ლაპარაკი წინა, ასე ვთქვათ, მთავრობაზე, წინა ხელისუფლებაზე არასათანადოდ შეისწავლა თავის დროს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
იმის გამო რომ მე არ ვიცნობ აი ზიანის დაანგარიშებას, არ შემიძლია ან დავეთანხმო ვუარყო, ანუ ამ ეტაპისთვის არ შემიძლია, რომ არ ვიცნობ მე აი ამ მონაცემებს.
ანუ შესწავლის პროცესი გრძელდება.
აქ საუბარი არ მაქვს ოღონდ შესწავლა ზიანისაზე. აქ საუბარი მაქვს
შესწავლა ზიანი შესწავლილია.
ეს უკვე შესწავლილია. ვიმედოვნებ, რომ შესწავლილია თუ მწანე ალტერნატივას ინფორმაციას საკმაოდ სარწმუნოდ მივიჩნევ მე.
სამინისტროს აქვს კონტაქტი მწანე ალტერნატივას.
სამინისტროს აქვს თანამშრომლობა, ანუ ჩვენი სამსახური თანამშრომლობს აქტიურად მწანე ალტერნატივასთან და მწანე ალტერნატივას წარმომადგენელი არის ჩვენთან ეროვნული სატყეო პროგრამის წევრი და გვაკავშირებს საკმაოდ დაყოფიერი თანამშრომლობა. ახლაც იცით, რომ ხდება, დაიწყო ახლა ახალ ტყის კოდექსზე მუშაობა, რომელიც უნდა გახდეს მთავარი, ესე იგი, ჩარჩო კანონი ტყის სფეროში და დაარეგულიროს სამართლებრივი ურთიერთობები და ასევე ტყის პირადი მართვის საკითხებთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენ ძალიან.
ტყის კოდექსი, რომელიც არსებობს, რამდენადაც ვიცი, უნდა შეიცვალოს. იქ საუბარი იყო თქვა ტყის ხანძრებზე, როგორ ტარდება ღონისძიებები, პრევენციის მართლა მაინტერესებს და როგორ დარდება.
კი ბატონო,
თითქოს სხვა თემაა.
ეს ხანძრები ალბათ მიესადაგება ამ საკითხს, იმიტომ რომ ხანძარი მოხდა, ხანძრის შედეგად ეს იყო ბოლო ათწლეულებში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სერიოზული ხანძარი, ტყის ხანძარი, ტყის და ველის ხანძრებს ეძახით. რაც ბორჯომში მოხდა, რა თქმა უნდა, ფართობი არის ძალიან სერიოზული, 900 ჰექტარი. რა თქმა უნდა, უნდა ტარდებოდეს და გაწერილიც არის პრევენცია, გაწერილიც იყო ეს როგორც ადრინდელი ათწლეულების წინანდელ კანონმდებლობაში, ისევე არსებულ კანონმდებლობაშიც და საკანონმდებლო აქტებშიც არსებობს, ესე იგი, ტყის მოვლა აღდგენის წესი არსებობს, ესე იგი, მონიტორინგისა და ინვენტარიზაციის წესი მთავრობის დადგენილებები, სადაც არის აღწერილი თუ რა ღონისძიებები უნდა კეთდებოდეს. აქ იგულისხმება მინერალიზირებული ზოლების მოწყობა, ეს უბრალოდ რეკონს, ესე არის გარკვეული სიგანის ზოლი, თხრილი, რომელიც ეთყობა ისეთ ადგილებს, სადაც მაღალია ხანძრის ალბადობა ტყეებში, რომ არ გადავიდეს, ესე იგი, სხვა ფართობზე.
თქვენ ბრძანეთ, რომ უნდა შეიცვალოს სოტყის კოდექსი, თუ არ ვცდები, რა უნდა შეიცვალოს?
მარტივად რომ ვთქვათ, ამაზე თანხმდებით როგორც ძალიან ალტერნატივასთან, ისე ყველა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისევე როგორც დარგის ექსპერტებთან ეროვნულ დონეზე. არსებული კოდექსი ვეღარ აკმაყოფილებს, ან არ აკმაყოფილებს ტყის პირადი მართვის პრინციპებსა და მიდგომებს, რომელიც ჩვენ გარკვეულწილად ვიკისრეთ ვალდებულება, იმიტომ რომ ეროვნული კონცეფცია მიიღო პარლამენტმა გასულ წელს და ასევე იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და მიდგომებს, რაც არსებობს სატყეო სექტორში. გარკვეულწილად კოდექსმა ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა თავისი ფორმა, რა ფორმითაც ახლა არის, მრავალჯერ მოხდა ცვლილება, ისევე როგორც შესაბამის სხვა სამართლებრივ აქტებში და გასულ წლებში ეს დაკავშირებული იყო გარკვეულ ჩრდილოვან ინტერესებთან. ამის გამო ალბათ ეს სადავო არ არის, რომ კანონი უნდა იყოს ყველა საზოგადოების ყველა ფენისთვის კანონი და კანონის ნორმები უნდა შეესაბამებოდეს ისეთ სტანდარტებს, რომელიც ჭირდება სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში დღეს მდგრადი განვითარებისთვის, და აი ამას ცალსახად ვეღარ ესადაგება
ძველი კოდექსი,
არსებული კოდექსი, რომელიც ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა მოქმედებს და იმ გეგმებს რა თქმა უნდა რომელი გეგმებიც დაისახა სამინისტრომ დღის მდგრადი მართვის განვითარების მიმართულებით რომ ესე იგი მართვა დღეების ეფუძნებოდეს ისეთ პრინციპებს რომ იყოს სოციალურად და ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად რაც თავარია გამართლებული და ყველა ამ სამი სექტორისათვის თანაბრად გადანაწილებული.
დიახ. საერთოდ მინდა კითხოთ აი 2008 წლის აგვისტოს არა მარტო ბორჯომს ეხება, ხო, ომის, ვთქვათ, ირიბიზე გავლენა როგორი იყო გარემოზე ამ ომისა. ეს შესწავლილია კარგად? თქვენ რო დაიწყეთ, ვთქვათ, მუშაობა, დაგხვდათ ეს ანალიზი?
კი ბატონო, ესე იგი ამ პერიოდში მე საქართველოში არ ვიმყოფებოდი, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცი და ეს გახდა ცნობილი პრესითაც, რომ მოხდა სხვადასხვა დაზიანებები გარემოში, იქ მოხდა ნავთობის ჭარბობა დასავლეთ საქართველოში, ნიადაგის დაბინძურება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც ეხება პრესს, ესე იგი განვითარებული ხანძარი. ჩვენ ამ ჩემი სამსახურის ფარგლებში დაკავებული ვიყავით სხვა საკითხებით. ანუ ჩვენ ის თემები, რაც ეხება ზიანის და ანგარიშებას და რაღაცას, უკვე ჩვენ კომპეტენციაში არ შემოდის ამ ეტაპზე. ანუ მე ამ მასალებს არ ვიცნობ. ამიტომ არ შემიძლია ვისაუბრო დეტალურად აი ამ ომის
ну магазинът ნავთობია თქვენი თემა არ არის ეს?
კი ბატონო, ეს თემა ჩემი არ არის, თუმცა ვიცი რომ გარკვეული ზიანი მიადგა გარემოს და ანუ რასაც სამუშაოებია ჩატარებული ამ მიმართულებით მაგას ვერ გეტყვით. ჩვენ დავამატებ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გასულ წელს აი ამ პროექტის დაწყება. არა მარტო იმ თვალსაზრისით რომ
ფინეთის პროექტის
ანუ ტყის აღდგენა ბორჯომში, არა მარტო იმ თვალსაზრისით რომ ტყეუნა აღდგეს და ეს აღდგენია, ეს გასაგებია არამედ იქ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების თვალსაზრისით და პრეცედენტის შექმნით, თუ როგორი უნდა მოხდეს, როგორი უნდა იყოს სანიმუშო, ასე ვთქვათ, ტყის აღდგენის სამუშაოები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ესეთი სამუშაოები აღარ ჩატარებულა საქართველოში.
ანუ გასულ წლამდე სანამ ფინეთისა ეს დახმარება იქნებ და არაფერი არ ტარდებოდა იქ, ხო, როგორც ხდები?
მოხდა გარკვეული გაწმენდის სამუშაოები, მე მიჭირს საუბარი იმაზე ზუსტად ციფრებზე ახლა. მოხდა გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, მაგრამ აი იმ მასშტაბით, რომ დაწყებულიყო უშუალოდ აღდგენა, ეს დაიწყო გასულ წელს. ასე გასულ წელს დაიწყო უშუალოდ დარგვის პროცესი ამ ტერიტორიებზე. მანამდე გასაგებიც არის, რომ უნდა ჩატარებულიყო გარკვეული წინამოსამზადებელი სამუშაოები. მარტო ეს არა, არამედ დაგეგმარებაც, ანუ რა სახეობები უნდა დარგულიყო იქ, როგორ უნდა დარგულიყო, ვის უნდა დაერგა კონტრაქტების გაფორმება, მუშახელის პოვნა და ასე შემდეგ.
ანუ სპეციალისტები, ქართველი სპეციალისტები განხილავდნენ ამ საკითხებს თუ თქვა უცხოელებიც იგი მონიტორინგი როგორი იყო?
იყვნენ და არიან დღესაც გერმანელი და ავსტრიელი ექსპერტები ბორჯომის რაიონში მიმდინარეობს როგორც ახსენეს იგი ავსტრიის ფედერალური სატყეო საწარმოს მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც მოიცავს საპილოტეთ, ეს არის რეგიონი, ბარჯომის რეგიონი, რამოდენიმე პროექტისთვის არის შერჩეული საპილოტეთ, ტყის მდგრადი მართვის მართვას და შესაბამისობაში მოყვანილ ტყის მართვის გეგმის შედგენას. და ბორჯომში მიმდინარეობს ტყის ინვენტარიზაცია, რომელიც სრულდება უკვე და აი ამ ინვენტარიზაციის და აღწერის მასალებზე, როცა უკვე ჩვენ გვეცოდინება, ესე იგი რა რესურს ფლობთ, უნდა გაიწეროს მენეჯმენტის მართვის გეგმა. და აი ამ მართვის გეგმის გაწერის პროცესში ჩვენ გვეხმარებიან ავსტრიელი მეტყევები და ექსპერტები. ესენი იყვნენ ასევე ჩართულები აი ამ პროცესში, როდესაც დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები და დარგვის პროცესი და მუდმივად იმყოფებოდა ხოლმე სტუმრები, იყვნენ ეს ავსტრიელები თუ გერმანელი სპეციალისტები.
ბატონო კარლო, ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო დღეზე, ანუ ეს პრობლემა სოფლიოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ომის შედეგად მიღებული ეკოლოგიურ ზარალს საუბრობენ ბალკანეთის ქვეყნებში და გამოცდილება გარკვეული არსებობს ერაყში, ვიცი ამაზე. როგორია გამოცდილება და თუ ითვალისწინებთ თქვენ ამ გამოცდილებას, ან თუ ხდებით სპეციალისტებს ინფორმაციას თუ გაწვიან და ასე შემდეგ?
ამ ეტაპზე იმ ქვეყნებში, სადაც მოხდა შეერეული კონფლიქტი ან ომის შედეგად რაღაც გარკვეული ხანძარი იქნა გამოწვეული ან და იქ აღდგენით სამუშაოები ჩატარდა, ესეთ ქვეყნებთან არ ყოფილა გასვლა. თუმცა როგორც ვახსენე, ავსტრია და გერმანი კოლეგებთან მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს აქტიური გაცვლა ინფორმაციისა, რამოდენიმე ჯერ იყო ჩასულები წარმომადგენლები, მეტყევეები, რომლებმაც საკმაოდ დადებითად შეაფასეს იქ არსებული სამუშაოები. აღსანიშნავია წეღანი იყო შეკითხვა, რომ ექსპერტებთან დაკავშირებით საკმაოდ გამოცდილი ექსპერტები არიან ჩართული აი ამ აღდგენილ სამუშაოებში. ესენი არიან ეროვნული სატყეო სააგენტოს თხის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტი, რომელსაც ევალება კანონმდებლობით თხის აღდგენის სამუშაოების დაგეგმა და განხორციელება და ასევე მონიტორინგი, ასევე იმის ჩაბარება თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის და პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული თქვა სამუშაოები რაც მოხდა, რომელიც ჩაიბარონ ის რაც აღდგენილი იქნა უკვე ჩაბარებული არის და ასევე მოხდა დატესვა და გამოცდა ამ ტერიტორიებზე. ანუ მარტო დარგვა არ მომხდარა, აიქ მოხდა გარკვეული ტერიტორიის შემოღობა, გარკვეული ტერიტორიის შეთესვა და დატესვა, ასე ვთქვათ, გამოცდა თუ როგორი მეთოდებით შეიძლება მივახციოთ საუკეთესო შედეგს, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული პროცესი, თქვის აღდგენის პროცესი და ბოლო წლებში როგორც ვახსენე, ამისი პრაქტიკა იყო ძალიან ნაკლები. რა თქმა უნდა, ირგვებოდა ხეები ქალაქის
გამზადებას. მაგრამ უფრო მეტად იჭრებოდა.
მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად იჭრებოდა კიდევაც, მაგრამ ნუ ქალაქებში უფრო მეტად ხდებოდა ქალაქის გამწვანების ზოლები, რაღაც გამწვანების აქციები, რომელიც ტარდებოდა ჩვენ სამინისტროსაც ჰქონდა და აქვს კიდევაც ახლაც, მაგრამ ეს იყო ხშირ შემთხვევაში ქალაქებთან ახლოს, დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს, სკოლების, ბაღების მაგალითად ზოლების მოწყობა ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის უკვე განსხვავებული პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს უკვე ტყის ფართობზე.
რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი? აი თქვენ ადგილობრივი მოსახლეობა ახსენეთ და თქვით, რომ დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა და ნამდვილად კარგია. რამდენად არის საქმის კურსში ყველაფერს და თვითონ მათი დამოკიდებულება როგორი არის გარემოს მიმართ? ამ შემთხვევაში ბორჯომის მოსახლეობაზე ვსაუბრობ. პრეტენზია იყო ის, რომ არ არის გამჭვირვალე პროცესი, გამიგია. ამ შემთხვევაში საზოგადოება მარიცის.
მე არ გამიგია მაგალითად, რომ ეს ინფორმაცია რომ გამჭვირვალე არ იყო პროცესი. ან ჩვენი სატყეო სააგენტოს თვისმოვლა აღდგენის დეპარტამენტი თითქმის ყოველდღე იმყოფება იქ. ან მუდმივად იქ არის ჩვენი წარმომადგენელი. ასევე პროექტის წარმომადგენლები, რომლებიც იქ მუშაობენ. აი ამ მოსახლეობასთან მიმდინარეობდა სულ მუდმივად მუშაობა, ვინც დასაქმებულია იქ ადგილზე და რაღაც სერიოზული პრობლემები რო თქვა, იქ არ არსებობდა პირიქით, იმიტომ რომ ეს მოსახლეობა დასახმდა იქ ადგილობრივი და ამას ერიჭება პრიორიტეტი. ის კი არა და ახლა დაგეგმილია, რომ ახლა არსებულ გაშენების აქტივობებში იქ ციფრს ვერ დაგისახელებ, ზუსტად მე მგონი ეს არის 10 თუ 15 ადამიანი. ესენი არიან იძულებით გადაადგილებული პირები აფხაზეთიდან, რომლებიც არიან ცხოვრობენ ბორჯომის რაიონში, რომელთა დასაქმებაც უნდა მოხდეს. ანუ ეს არის ძალიან გამჭვირვალე პროცესი. ანუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ თქვათ რაიმე არსებობს, თქვათ და შეიძლება არსებობდეს რა თქმა უნდა პრეტენზია რაიმე პროცესთან დაკავშირებით, ჩვენ მუდმივად ვართ კოორდინაციაში ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან, შესაბამის ჯგუფთან, რომელიც მუშაობს და აქამდე ჩემთვის არ არის ცნობილი ხა ეს პირველად მესმის რომ პროცესი შეიძლება ყოფილიყო,
მაგრამ ალბათ დამეთახოვით რომ ზოგადად აი ტყის გაჩეხვა ისე რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში და შეიძლება ითქვას საზოგადოების ცნობიერების ასე თქვა დონე არის საკმაოდ დაბალი საქართველოში.
კი ბატონო, ეს არის სერიოზული პრობლემა, მაგას ვაღიარებთ, ამას აღიარებს ყველა. კეთდება გარკვეული აქტივობები და იმასაც ვაღიარებთ, რომ ეს არ არის საკმარისი, ამაში ყველა დამეთახმება. უფრო მეტი არის გასაკეთებელი, მაგრამ ამას ამძიმებს რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ის მძიმე სოციალური ფონი, რაც არის სახელმწიფოში. სატყეო სამინისტრომ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან ერთად შეიმუშავა გარკვეული ცვლილებები, იცით რომ ამ 2014-2015 წლის ზამთრის სეზონისათვის მოსახლეობისთვის საშიში მერქანი რაოდენობა გაიზარდა. ეს არის ესე იგი მაღალმთიანი რეგიონები ეძლევა 1.15 კუბომეტრი, დანარჩენს 7 კუბომეტრი. განგეობებთან საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს თანამშრომლობა და მიმდინარეობს იმ ტყეკაფების ათვისება, რაც გამოყოფილი იქნა. ეხლა რა თქმა უნდა ხდება
დაჩეხვა.
რა თქმა უნდა ხდება ხეტყის უკანონო მოპოვებაც. ნამაზე ორი უწყება მუშაობს ერთობლივად, როგორც ატყევს აგენტოს წესწელები ისე
შეგასაგებია სამინისტროც ალბათ.
ამ შემთხვევაში არა, ისე ზედამხედველობის სამსახური, ეს არის სს საქმეთა უწყებო დაწესებულება გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა რეფორმის პროცესში, როცა გაიმიჯნა ფუნქციები მართვის ზედამხედველობის და პოლიტიკის, ეგრეთ წოდებული გედეი ცნობილი ადრინდელი გარემოს ინსპექცია ამ დაგვარი ფორმით შეიქმნა, რომელიც პასუხისგებელი არის კონტროლზე, როგორც ლიცენზიით გაცემული ფართობების, ისე დანარჩენი სატყეო ფართობებისა, ყველგან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე პასუხისგებელი არის გარემოს ზედამხედველობის.
ბორჯომის ხეობას რო დაუბრუნდეთ, თქვენ თქვით, რომ არ ვიყავით თბილისშიო რეფორმის დროს, მე მახსოვს, რომ სექტემბერში გავაშუქეთ ჩვენ ეს პრობლემა და სპეციალისტები ამბობდნენ, რომ მდგომარეობა ისეთია, რომ ამ დღის აღდგენა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ანუ საკმაოდ პესიმისტური იყო განცხადებები, რომელიც მაშინ სპეციალისტებისგან მოისმინეთ. თქვენ თვითონ ნაადრევი იყო ეს პესიმიზმი? დღეს რა შეგვიძლია ვთქვა?
პიროვნულად მგონია, რომ ნაადრევი იყო. ჩვენ რამდენიმე დღის მე ვიმყოფებოდი ავსტრიაში და ნახეთ ძალიან მაღალი დაქანების ფერდობები მთებზე, სადაც არის გაშენებული ტყეები, იქ ტყის მეურნეობა სხვანაირია, იმის შედარება ჩვენ სატყეო მეურნეობასთან, მართვასთან არ შეიძლება, მაგრამ ნუ მაღალი დაქანების ფერდობებზე შეგვიძლია რომ ვთქვათ მაგალითად ავიღოთ ძალიან კარგი მეთოდები, ძალიან დახვეწილად და
ტექნიკურად,
ყველა თვალსაზრისით, ყველა ნორმის დაცვით ძალიან კარგად არის გაშენებული.
ჩვენ არა გვაქვს ასეთი ტექნიკა.
იცით რა, ტექნიკაში რა იგულისხმება? ჩვენ გვაქვს აი ამის ცოდნა, ჩვენ გვყავს ის სპეციალისტები ჯერ კიდევ, რომლებსაც აქვთ მისი ამის გამოცდილება და ცოდნა, თუ როგორ უნდა დაირგას, როგორ უნდა დაიგეგმოს, სად უნდა დაირგას, რა უნდა დაირგას. ესეც მოხდა და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები გვაქვს ჩვენი გახარების. ზუსტად არ მინდა რომ ახლა შეცდომა დავუშვათ, პროცენტებში არ ვისაუბრებ, თუმცა საკმაოდ მაღალი არის იქ ის რაც უკვე დაირგა, მაგრამ გასაცვალისწინებელი ერთი რაღაცა სატყეო დარგი და მათ შორის ტყის აღდგენაც არის საკმაოდ
პერსპექტივაში
უნდა დავინახოთ ეს, იმიტომ რომ იმავე დღისით და ერთ თვეში და ერთ წელში ჩვენ შედეგი ძალიან მარტივად ჩანს. ანუ ალბათ მე ვფიქრობ რომ უფრო უკეთესი მონიტორინგისთვის და უკეთესი ციფრების მოსაყვანად იქნება 3-4 და მეტი წელი საჭირო, რომ ჩვენ ვთქვათ რომ იცით რა, აი ეს ფართობები ზე ტყის აღდგენა მოხდა აბსოლუტურად წარმატებულად, ან წარმატებლად.
მაგრამ დარჩება ადგილები სადაც ვერ მოხდება წარმატებულად ალბათ. ხო,
ვერ გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, უნდა მოხდეს შემოწმება
და
უნდა მოხდეს შემოწმება, როგორ და რასახით შეიძლება დანარჩენი ფართობების აღდგენა. აქ სხვადასხვა მეთოდები არის საჭირო, ეგ ბაქნების მოწყობა არის საჭირო, რაც გაკეთდა კიდევაც ბაქნები გაკეთდა და ისე დაირგა. შეიძლება რომ ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა მოხდეს, რაც ასევე არსებული პრაქტიკა, არსებობს ეს პრაქტიკა როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე ევროპულ ქვეყნებში ეს ხდება შემოღობით, სადაც პირუცხს და ესე იგი გარეულ ცხოველებსაც, ესე იგი არ აქვს საშუალება რომ აღმონაცენი შეჭამოს და შეკრეჭვა ხდება ახლ აღმონაცენის და ხდება ბუნებრივი განახლება. და ჩვენ ტყეებში საქართველოში განსხვავებით თქვათ იგივე ავსტრიისგან, სადაც ახლა ვნახულობდით იქა ორ დღის მართვას, გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებლები, იმიტომ კლიმატის გამო, ბუნებრივი პირობების გამო, ნიადაგობრივი შემადგენლობის გამო საქართველოში ძალიან მაღალია ბუნებრივი განახლების პოტენციალი. უბრალოდ ამას ჭირდება
ხელშეწყობა.
საბედნიეროდ ამას ჭირდება ხელშეწყობა. და აი მე ვფიქრობ რომ აი ბოლო წლებში, ბოლო 10 წლეულებში უზარმაზარი იყო ტყეზე ქვეყნის მასშტაბით ზეწოლა და მიუხედავად ამისა მაინც ბევრგან არ არის კიდევ ის სავალო შედეგი საბედნიეროდ, რაც შეიძლება დამდგარიყო.
შეიძლება მომხდარი.
რაც შეიძლება დამდგარიყო, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი პოტენციალი საქართველოს ტყეებს, აქვს ძალიან მაღალი რეგენერაციისა და თვითაღდგენის პოტენციალი.
საბედნიეროდ. და ბოლო კითხვა, როდის დასრულდება, თქვენ ამბობთ რომ გრძელდება ახლა ჯერჯერობით შესწავლა და ახლობებით შეგვიძლია უთხრათ რადიო მსმენელს, როდის დასრულდება ეს პროცესი?
ჩვენ შეგვიძლია
უთხრათ. რადიო დამოკიდებული.
რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული შრომაზე, ეს არის დამოკიდებული რისკისაც მოწადინებულია სამინისტრო, ეს არის დამოკიდებული ფინანსებზე, ეს არის დამოკიდებული კარგად გათვლაზე ამ ფინანსებისა, ეს არის დამოკიდებული მაგრამ ესეც უნდა ითქვას მუშახელზე, მათი მუშაობის ხარისხზე, მათ რაოდენობაზე და რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის ენერგიების რაოდენობაზეც. ანუ საკმარისი ენერგია უნდა არსებობდეს ქვეყანაში იმისათვის რომ დაიერგას. ამ ეტაპზე ჩვენ მთლიანად ვაკმაყოფილებთ სატყეო საბაზისო ენერგია მეურნეობა, რომელიც არის სამინისტროს შემადგენლობაში და არის არტიჭალაში გადა მიმოსებული წეს სრულად მოამარაგებს ამარაგებს ბორჯომს იმ დაგეგმილ ღონისებზე რაც არის ესე იგი 60 ჰექტარი რომელზეც დამთავრდება ახლა მუშაობა და 76 ჰექტარი შეგვიძლია ვთქვათ რომ იქნება აღდგენილი სრულად დანარჩენი სამუშაოებისთვის უკვე დაწყებულია ესე იგი შესწავლა ფართობების და მე გამოვთქვი მეც იმისას რომ აუცილებლად გაგრძელდება ეს პროცესი და უნდა ვეცადოთ ჩვენ რომ ეს ფართობები მთლიანად აღვადგინოთ მომდევნო წლებში
კეთილი წარმატებას გისურვებთ ბატონი კარლო ამირგულაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი უბრალოდ რადიოს ფონს გავახსენებთ რომ თქვენ ბრძანდებით გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი დიდი მადლობა ცოტა ხანში რეკლამის და მუსიკის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება
Radio Tavisupleba FM 107.4
Radio Tavisupleba FM 107.4
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM 107.4 Радио Тависи Хлеба.
Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ირაკლი მაჭარაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი მწვანე ალტერნატივა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში ვესაუბრეთ ასე რომ დავიგეთ ოფიციალური პოზიცია შეიძლება ასე ითქვას ამასთან დაკავშირებით სახელისუფლო პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას და ბატონ კარლოსთან საუბარში არაერთხელ ვახსენეთ მწვანე ალტერნატივა და ვახსენეთ მწვანე ალტერნატივის კვლევა რომელიც 2009 წელს დაიდო საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით განხორციელებული პროექტები და მათი ზეგავლენა გარემოზე მნიშვნელოვანია ალბათ 2009 წელი რადგანაც აქვს სწორედ საუბარია შედეგად გარემოზე მიყენებული ზარალის კომპენსაციის ხელშეწყობაზე და რადიოსმენელს ვინც გვიან ჩაგვერთო კიდევ ერთხელ გავახსენებ რომ დღეს არის ომის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მოდით ასე ვთქვათ დღე, იმიტომ რომ საუბარი არის 2001 წლიდან არის საუბარი ამაზე, საუბარი არის მსოფლიო დღეზე, ომისგან დაზარალებული ბუნების დაცვის დღეზე, მსოფლიო დღეზე, რომელიც ნუ ასე თუ ისე საქართველოში თუ არ აღინიშნება, აგერ ჩვენ აღნიშნავთ ჩვენს გადაცემაში. ირაკლი, ამ კვლევის შესახებ გვითხარი ჯერ რამდენიმე სიტყვით შეიძლება.
კი ბატონო, 2008 წელს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შემდეგ გამართა დონორთა კონფერენცია, რომელსაც გარკვეული დახმარებების პაკეტი გამოიყო საქართველოსთვის. ჩვენ შევეცადეთ შევეფასებინა თუ რა ზარალი მიიღო ომისგან სახელმწიფომ, რა გარემოზე რა ზარალი შეიძლება მიიღო იმ პროექტებს, რომელსაც აფინანსებდნენ სხვადასხვა დონორები და რამდენად ადეკვატური იქნებოდა ზარალი. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ის ზიანი, რომელიც საყოველთაო ცნობილი იყო რუსეთის სამხედრო ნაწილების აგრესიის შედეგად, თქვათ, ის იყო ბურჯომის რაიონში დაახლოებით 1000 ჰექტარი ტყის დაწვა, ასევე ატენის ხეობაში დაიწვა ტყე, რამდენიმე ადგილას კიდე სხვაგან გააჩინეს ტყის ხანძრები, ეს იყო ხაიში, ხაშურთან, სურამთან, გორის გზაზე, ასაქცევ გზარვარ ხელოვნური ფიჭნარი, ასევე ზარალი მიადგა ბუნებრივ გარემოს, როდესაც ფოთის აკვატორიაში ჩაძირეს სამხედრო კატარღები და ნავთობპროდუქტები დაზალდა და ბევრი სხვა. თუმცა ეს არ იყო სრულად ის ზიანი, რომელიც განიცადა გარემომ. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თქვათ, რამდენი ბუნებრივი რესურსი დაიხარჯა და როგორ იქნა მოპოვებული ამ ომის შედეგების აღმოსაფხროლად. ერთს ვიტყვი, რომ ხეტყის ეს დამწვარი რაც იყო ტყის მასივები, იმაზე მეტი ხეტყე დასჭირდა იმ საცხოვრებლების აშენებას, რომელიც აშენდა ლტოლვილებისათვის, თქვათ, ქართლში და მთელ საქართველოში.
ანუ საცხოვრებლებისთვის დაიხარჯა ხეტყე.
კი, ანუ ეს
დამწვანებას
არა, მასალა მოიჭრა.
გამწვანებაზე
ჯერჯერობით ლაპარაკი არ იყო. ცარიელ ადგილზე აშენდა პრაქტიკულად ესენი, მაგრამ იმ სახლების მშენებლობას, რაც ხეტყე დაჭირდა, ის მოცულობა გაცილებით მეტი იყო იმაზე, რაც დაწვეს რუსებმა თავისი სამხედრო ავიაციით.
გავიგე, შენახსენე უბრალოდ ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ამაზე არ ვისაუბრეთ, ბატონმა კარლომ თქვა, რომ არ არის ამის სპეციალისტი, აი ნავთობის დაღვრა, საერთოდ ჰაერის მოწამვლა, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია, მეფაქტს რომ ჩვენ არ უკავშირდება ხო დღევანდელ დღეს, თუ არის გამოკვლეული მდგომარეობა ეკოლოგიური მას შემდეგ, აი 2008 წლის ომის შემდეგ.
მაშინ რა ზიანი მიადგა სამწუხაროდ ჩვენთვის არ არის ცნობილი ხა ბოლოს რა მოხდა, მაგრამ ის ტერიტორიები სკრაში ააფეთქეს, თქვათ, ეს დამოუწყდა კიდე დიდი ნავთობპროდუქტების, ის ნავთობპროდუქტები მაშინ შეაგროვეს და გარკვეულწილად მოხდა მეტი განეიტრალება, თუმცა იმ პერიოდში ცოტა ძნელი იყო ყური მიგედეუნ თვალყური მიგედეუნები, არც რა ვილაპარაკობდა როგორ მოხერხდა და პრინციპში იმდენი წელი გავიდა, რომ არც ისე დიდი რაოდენობა ჩაღრილა თქვათ ნავთობპროდუქტების ფოთის აკვატორიაში, რომ ამ ზღვას თავისი იმით არ განეიტრალებინა. მე მეეჭვება, რომ მაშინ უბრალოდ არ უშვებდნენ არავის იქ რო გასანეიტრალებლად და შეუძლებელი იყო იმ პერიოდში ფოთი ასე ვთქვათ кайხანი იყო ამ რუსების ხელში და შეუძლებელი იყო იქ რა მისვლა და რაღაცა სპეციალური ღონისძიების განხორციელება ასე რომ მე მეეჭება რომ უბრალოდ გაიფანტა და
გაკეთდა იმიტომ რომ შავი ზღვა მარტო ჩვენ არ გვეკუთნის
და იყო სხვათა შორის გარემოს დაცვის სამინისტრო მაშინ მიმართავდა არსებობს ესეთი კონვენცია რეგიონული კონვენცია შავი ზღვის დაბინძურების კონვენცია რომლის წევრი ქვეყნებიც არიან შავი ზღვის შავზღვის აკვატორიის ქვეყნები, მათ შორის რუსეთი და აპირებდნენ მიემართათ იმისთვის, რომ რაღაც ამ კონვენციის მონაწილე ქვეყნებს, იგივე თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, სანქციები დაეწესებინათ რუსებისათვის, მაგრამ ჩემის აზრით მაინცდამაინც კვალიფიციური არ იყო ეს მიმართვა და რაღაც იძახდნენ, უბრალოდ ეს თავრობის ხალხი უფრო მეტს ბაქიბუქობდნენ, ვიდრე რეალურად შეიძლებოდა გაკეთება, იმიტომ რომ კონვენციის გარიცხვის და გარიცხვის მექანიზმი არ არსებობდა რა და კიდე ამბობდნენ რაღაცა შეაგროვებდნენ ამ მასალებს და რაღაც იმ ტრიბუნალის წინაშე წარადგენდნენ და საქართველოს, მაგრამ ეს სამწუხაროდ საკმაოდ უნიათოდ მოიქცნენ და ეს მასალები არ იქნა გამოყენებული რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სასამართლო
პროცესებში. და საუბრობდნენ სწორედ ბორჯომზე საუბრის დროსაც იყოს.
კი, ბორჯომზე
ძირითადად რუსეთი გადაიხდი და
არა, ვერაფერი თავი ვერ მოაბეს
და ამტკიცებდა. რუსული მხარე ამბობს, რომ იქნებ ჩვენ არ დაგუკეთებიეს, ხო? ანუ ომის დროს
კვალიფიციური გამოძიების შედეგად ეხლა ტყეში რო კაცი კაცს კლავს, იმას იძიებენ და ეხლა 1000 ჰექტარი ტყეს რო სამხედრო თვითფრინავი მოუკიდებს, ეს იმის გამოძიებაზე მარტივი არაფერი არ არის და იმის დამტკიცებაზე, ხო? ეხლა რა ქვია, რუსეთი იმასაც იძახის, რომ კორეის ბოინგი ჩვენ არ ჩამოგვიგდიაო, მაგრამ რა უნდა იმის გამოძიებას, ხო? ეხლა ის ხო არ არის შუა საუკუნეები, რომ რა ვიღაც მარჩიელებს ერნო, ხო? არსებობს უამრავი საშუალება, რომელიც მაგას დაადგენს.
მაგრამ ეს არ გაკეთებულა.
არა.
თუ არსებობს ამის პრეცედენტი, მე ბატონ კარლოსთან საუბარში გავიხსენებ, თქვა იგივე ბალკანეთის ომი, ერაყი, მე ვიცი რომ საერთოდ ეს დღე, მსოფლიო დღე მას მერე დაარსდა და აღინიშნება, როცა საუბარი დაიწყო ბალკანეთში, აი დაზარალებულ ბუნებაზე ამ ომის შედეგად. ხო, თუ რაიმე პრეცედენტი არსებობს, როცა ერთმა მხარემ თანხმობა განაცხადა ამ მეორე მხარესთან ერთად აღედგინა, შეიძლება ასე ითქვას, აი ეს გადამწვარი ტყეები.
მართალი გითხრათ, არ მიფიქრია რომ ეს მომეკულია და ჩვენთვის არ არის ცნობილი, თუმცა უფრო მეც გეტყვით რომ ტერმინი ეკოციდი, ანუ ეკოციდი გაჩნდა გაცილებით უფრო ადრე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია წავდა ვიეტნამში ჯუნგლებს ნაპალმით და მის შედეგებს დღემდე იმკრიან, იმიტომ რომ დღემდე ხდება ეს მომწამლავი ნივთიერებები ნიადაგსა და ზედაპირულ წყლებში. ტერმინი ეკოციდი შემოვიდა სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ასეთ ბუნების წინაშე ვიეტნამში, როდესაც წავდნენ ჯუნგლებს, იმიტომ რომ აი იქ შეიძლება ყოფილიყვნენ
პარტიზანები.
კი, შეიძლება ყოფილიყვნენ პარტიზანები. ხო და აიქიდან შემოვიდა.
აქ ბორჟომში ანალოგიური მიზანი არ ქონდა რუსულ მხარეს.
როგორც ჩანს ქონდა, იმიტომ რომ
შესაძლებელია რუსული სიტყვა ვრედნეს ვეხმაროთ, შეიძლება მხოლოდ ამიტომ კეთდება.
მე გამიჭირდება, მაგრამ ახსენდება აი რაღაც უკვე ომი кайხნის დამსრულებულიყო, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ იქ რაღაცა მალავდი ტექნიკა გადაუმალეთო და იმიტომ დაწვეს. ცოტა რამდენად სწორი იყო ახლა ამის განცხადება მის მხრიდან, არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული, მაგრამ სამხედრო კონვენცია გძალავს ესეთი რაღაც ფორმულირება არსებობს ბუნების წინააღმდეგ რამე იარაღის მიმართვას, თუ არ არსებობს დადასტურებული ჭვი, რომ იქედან საფრთხე ემუქრება. როდესაც პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ტანკებს მალავდი, რუსეთმა შეიძლება თქვას, რომ აი იქედან ტანკებიდან საფრთხე ემუქრებოდა და ერთ ტანკს უსროლდა, მე მოედო დღეს
და რომის დროს თქვა, ნუ
არა, რამდენიმე წლის მერე თქო. არა თქვა, ხშირად არ უთმებს ხოლმე გული მაგას და
რადგან ვახსენეთ ხა საქართველოს თქო წინა ხევის უფლება, ჯერ გავახსენოთ საქართველოს წინა ხევის უფლება და ნუ სამინისტრო პირველ რიგში ალბათ მისი რასაკეთებდა ის იმ პერიოდში ბორჯომთან დაკავშირებით.
იცით რა შეასაქმეს გარემოს დაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით წინა ხელისუფლება ცოტა ძნელია ხოლმე რა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენთან ეროვნული სპორტის ერთ-ერთი სახეობა არის გარემოს დაცვის მინისტრების ცვლა. იმ პერიოდიდან თუ სწორად მახსოვს 8 მინისტრი შეიცვალა და
როგორ ხსნიან ამას?
აი არის ეგეთი სპორტის სახეობა და ასე ხსნი რა ეროვნული ხასიათი.
ხო, აი ის რომ თქვა და რაგბი კარგად გამოგვდის და ხო ფეხბურთი ნაკრებიც გამას აქვს რაღაცა მიზეზი.
ფეხბურთიც არ გამოგვდის კარგად, მაგრამ მაინც ცვლიან ხშირად ცვლელებს. ხო, აგას კარგად გამოსვლა და არა.
ხო, ანუ ფაქტია რომ
ან შეიძლება კარგად რაც არ გამოდის იმას ცვლიან ხოლმე.
ფაქტია რომ სამინისტროში ხელმძღვანელობა იცვლებოდა და ეს პრობლემა ძალიან დიდი ხნის
განმავლობაში. პრობლემა ძალიან ხშირად იყო. ეხლა როდესაც კი დაიწყო წეპვიტყვი ომის შემდეგ ამ როგორც თქვი ამ დახმარების 4 მილიარდში არ შედიოდა გარემოსთან დაკავშირებული დახმარება. ამის დამატებით ფინეთის მთავრობამ გამოყო თუ სწორად მახსოვს
$2 მილიონამდე
მაშინ ესე იგი თანხა რომელიც გამოყენებული უნდა ყოფილიყო ამ ტყეების აღდგენას და მასთან დაკავშირებულ პროექტებზე.
მოდი წლები გავახსენოთ ზუსტად დაახლოებით ეს 2010 მე მგონი.
დაახლოებით 2009-ში ან 10-ში ზუსტად აღარ
მახსოვს. 2010-მდე, 2008-2010 წლებში ეკითხეს ანუ გარაცემა დაიწყებოდა. ეს ყველაფერი იყო მიტოვებული, იმიტომ რომ ფული არ იყო თუ უბრალოდ არ შეიძლებოდა რაიმეს გაკეთება.
ჯერსეთი საკმაოდ თანხა ჭირდებოდა, მე შედგა კომისია, რომელშიც სხვადასხვაობა იყო აზრის, ნაწილი ემხრობოდ იმას რომ უცებ უნდა დაწყებულიყო თქვა თი ნამწარი ხეების მოჭრა და რაღაც სახლის გაშენება. მეცნიერების რაღაც ნაწილი იძახდა ფრთხილი მიდგომა იყო საჭირო რომ ჯერჯერობით არ ვიცით ეს და შეიძლება მოჭრამ უფრო მეტი ეკოლოგიური ზიანი მოიტანოს და მეც ამ უკანასკნელებს ვერ ვხრობდი.
არ ვიცით როგორი იყო ნიადაგი?
არ ვიცით როგორი იყო
ნიადაგი. იქ დავგათხე, იმან შეიძლება არ გაიხაროს.
ან შეიძლება ესე იგი იმ მოჭრის მოჭრა მათ შეიძლება მეტი ზიანი გამოიწვიოს, იქ დაცურება ხეების, გამოტანა შეიძლება მეტი ზეწოლა მოეხდინა ბუნებაზე. აქ იყო საუბარი იმაზე რომ ინდენა დამწვარია ნიადაგი, რაც არაფერი აღარ ამოვაო და ამიტომ უნდა დავიწყო. მე ეჭვი მქონდა ამაზე, რომ შეუძლებელი იყო და ეს ეჭვი გამართლა, მართლაც ასე იყო. უნებამ თავისით დაიწყო განახლება, თუმცა ზოგიერთ ადგილზე ისეთი მძიმე იყო ზარალი, რომ თავისით ვერ აღდგება, ან ძალიან დიდი ხანი დაჭირდება, ამიტომ ადამიანის მიერ ხელოვნური ღონისძიების დარგვა, აღდგენითი ღონისძიების გატარება აუცილებელი იყო, თუმცა არც ისე კატასტროფული იყო საქმე, რომ თქვათ ნიადაგი იმდენად დაზიანებულია, რომ იქ არაფერი არ ამოვიდოდა. მეორე წელს ხო ჩვენ ნახეთ, რომ თქვათ ცენ ბალახოვანო ცენარეებმა ბუჩქებმა დაიწყეს გახარება, ეს ნიშნავდა, რომ ნიადაგი შენარჩუნებული ქონდა ძირითადად
საქმე. და ნიადაგზე ზემოქმედება არანაირად არ შეიძლება.
როგორ არ შეიძლება, თუ ძლიერი ხანძარია შეიძლება და მაღალ ტემპერატურას აღწევს შეიძლება.
არა, ამოფე ხან პირიქით, რომ თქვა ნიადაგი, რომელიც უკვე შეიძლება თქოს მკოდარია, ის გავაცოცხლო.
არა, იქ ძაძნელი
ამის ტექნიკა, ამოდი ძლიერია. ასე
დაფერდებულ ადგილებზე და საჭიროებაც არ არსებობს ამ შემთხვევაში, არაფერი მკოდარი არ იყო.
და თანფულიც არ იყო.
თანფულიც არ იყო, მაგრამ ეგ იყო ძალიან სასაცილო რაღაცებს მიმართავდნენ პიარ აქციებს, ესენი მაგალითად იყო ასეთი რამ, რომ ერთ-ერთი რომელიღაც მინისტრი, რომელიც მაშინ არსებობდა, აღარ მახსოვს სახელი და გვარი ვინ იყო, მოაწყეს ესეთი პიარ აქცია და ამ დამწვარი ხის ახლოს გააშენეს სანერგე და სანერგეში დარგეს ხეები. ეხლა შეიძლება თქვათ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ვარ სპეციალისტს არის ძალიან ანეკდოტური. სანერგე არის ადგილი, სადაც თესავენ მცენარის თესლს და იქ ამოდის ნერგები და იმ ნერგებს დარგავენ, სადაც ტყიან. სადაც ტერიტორიიდან რო წაიღებ და სანერგეში ნერგებს დარგავ, ის ნერგი გასახმობად განწირული ხე, ანუ კრეტინიზმი. და ვიღაცა უბივატებზე გაკუთნილი რაღაც. ამიტომ ის ადგილი უკვე დაიკარგა და ფაქტიურად იქ რაც ენერგია მიიტანეს, ის გაახმეს.
ამ ენერგიებში ფული დაიხარჯა.
ცხადია, ფული დაიხარჯა იქ რაც სიტყვები თქვა და იქ ხალდამია ჩაყვანა და თუმ ბარამპაში სადაა ფული დაჭდა.
შემდეგ გაჩნდა ფინური ფინეთის.
მერე გაჩნდა ფინეთის ფული.
ფინეთი. ხო არის როგორ მოხდა ეს ამბავი? საიდან
კი ვიცი, ფინეთის თავრობიდან იყო ჩამოსული, გამოთქვეს თქვა სურვილი რომ დააფინანსებდნენ. გადაწყვეტეს რომ გაეროს განვითარების პროგრამის მეშვეობით მიაწოდებდნენ საქართველოს ფულს, წინასწარ ჩამოსული იყვნენ ექსპერტები, რომლებმაც შეისწავლეს სიტუაცია, ქონდათ ინტერვიუები მათ შორის ჩემთანაც, ყველა სპეციალისტთან, ვის როგორ მიაჩნდა და შეიმუშავეს პროექტის დიზაინი. შემდეგ თავისი წესები აქვს ამას ბიუროკრატიული თქვა დამტკიცების, ასე ვთქვათ, დონორების გავლით და გადასცეს საქართველოს, მაგრამ ამ პერიოდში ხო და დაიწყო ამ თავისთავად ხარდი რომ სანამ მუშაობას დაიწყებ, ან დაარგვა იქნება თუ აღდგენთ რაღაცა, უნდა შემუშავდეს მართვის გეგმა. დაიწყეს ამ მართვის გეგმის შემუშავება, როდესაც მართვის გეგმა გადაეცა დასამტკი პროექტმა შემუშავა მართვის გეგმა და გადასცა გარემოსაცვლის სამინისტროს, კერძოდ სატყეო დეპარტამენტს დასამტკიცებლად, უკვე დასამტკიცებლად რომ მზადიყო, მერე მოხდა რაღაცა სკანდალი, ვიღაცები დაიჭირეს სამინისტროში, მათ შორის თავმჯდომარე სატყეო დეპარტამენტის და სააკაშვილმა გამოსცა ასე თქვა სიტყვიერი განკარგულება, რომ სასწავლო დაეშალათ სამინისტრო. სამინისტრო დაშალეს და სატყეო ნაწილი გადასცეს ენერგეტიკის სამინისტროს. ენერგეტიკის მაშინდელმა მინისტრმა ხეთაგურმა თქვა, რომ არ დაუშვებდა ამ ტყის აღდგენას. ფაქტობრივად ასე იყო დონორისთვის ასეთი ულტიმატუმები წარდგენილი, რომ ეს ფული ჩვენ მოგვეციტო და ჩვენ ვიცით რას უზავთ, იმას ჩვენ აღვადგეთ, მაგ მენეჯმენტის გეგმაც არ გვაინტერესებს. ერთი სიტყვით
როგორ ახსნა ეს?
Ну, ай, იძახდა რომ არ ვიცი, არ მოწონდა ეს პროექტი, ესეთ აცხადებდა კიდევაც რომ ის დღეში შევადგენ დასარგავად დავიჭერ. ასე განაცხადა წინა ახლანდელმა, ერთ-ერთმა ახლანდელმა თუ უკვე არა ახლანდელმა მინისტრის მოადგილემ, რომ ესე გვემუქრებოდაო. მე ვიცი, რომ აი ყო ფელიბეოლის შეხვედრაზე, ესეთი შეხვედრა იყო, რომელიც ჩანაწერიც არსებობს მათ საიტზე, ამ პროექტზე იყო საუბარი, თქვა რომ იქო რაღაც კომპონენტებია, მარტო დარგვა კი არა, ხალხის ცნობიერების ამაღლებად რაღაცა, ხო, ცნობიერების ამაღლება კრეტინიზმია, რა ამაღლება უნდა ცნობიერების.
ცნობიერების ამაღლებაზე ვესაუბრებ ბატონ კარლოს.
ხო, კრეტინიზმია, ზუსტად ამ სიტყვითა თქვა ხეთაგურმა და ამიტომ ჩვენო წინ, ნუ რაღაცა მიზეს დოზმარილი აკლია მოკლედ ერთი სიტყვით და ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება. ამიტომ გაერო გაიძულებული გახდა შეეცვალა პროექტი, რაღაც ტყე იყო ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიციის ქვეშ და ეს არ უშვებდა ამ ტყეში. პროექტის დიზაინი შეცვალეს და მართლაც ცნობიერების ამაღლებაზე და ეკო განათლებაზე იყო ძირითადად პროექტი მიმართული.
ეს მთელი 2 მილიონი?
ხო. სხვა შანსი არ იყო, მაშინ უკვე უნდა გაეტანებინათ, ხო? ნუ არც ისე ფეორი ახლა ეს 2 მილიონი, მაგრამ
ცნობიერების ამაღლებისთვის.
ხო, თავიდან ახლა როგორც მოხსოვს, თლიანად დამწვარი იყო 250 ჰექტარი ტყე და გეგმენეჯმენტს გეგმა მოიცავდა 250 ჰექტარი ტყის აღდგენას და თლიანად დაზიანებული იყო 900, მაგრამ ნუ ნაწილი არ იყო ისე, რომ თქვა ადამიანის ჩარევის გარეშეც მოვლა აღდგენითი ღონისძიების და დარგვის გარეშეც აღდგებოდა. შემდეგ უკვე ეს 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ეხლა რვა ახალ ხელისუფლებას ეძახიან, ამათმა გადაწყვიტეს რომ მიეხედა იმ ტყის აღდგენის პროექტისთვის და სამინისტროს ისევ და ესე სატყეო ისევ დაუბრუნდა გარემოსდაცვის სამინისტროს და მოიძიეს ამ პროექტში თუ რამე იქნებოდა შესაძლებელი აღდგენა. ამოშთა რაღაც ნაწილი ფული იხსევ იყო დარჩენილი ამ პროექტში და რაც იყო, რაზეც ეყოფოდა, რა ფართობზეც, იმაზე დაიწყეს აღდგენა და თუ სწორად მახსოვს, ეს იყო სულ 16 ჰექტარზე იყო საკმარისი, რომ აღედგინა.
ამდროს 900-მდე ჰექტარი.
900 ჰექტარი დაზიანდა, მათ შორის 250 იმდენად დაზიანდა, რომ დარგვის ღონისძიების განხორციელება იყო საჭირო. მაგრამ ამ პერიოდის შემდეგ კიდე მოიძია დამატებითი თანხა სამინისტრომ, თუ სწორად მახსოვს, გერმანიის ფონდები და გერმანიის თანადაფინანსება და ისე მოხერხდა რომ 250-დან 76 ჰექტარი აღდგება, 76 ჰექტარის აღდგენაზე უკვე განხორციელებულია ღონისძიება და ამის აღდგენის ფული არსებობს.
900 გამორიცხულია.
900 არც არის საჭიროება. 250-ზე იყო საჭიროება.
ხო, ანუ ის დანარჩენი არც არის საჭიროება.
არც 250-ზე იყო საჭიროება აღდგენის.
როგორ თვლი, რამდენად პროფესიონალურად მოხდება, ან მოხდება, არ ვიცი, აღდგენის პროცესი?
მართალი გითხრათ, რაც აღდგენა ეს რამდენიმე თვის წინათ დაიწყო ესა და მართალი გითხრათ, არა ვარ ნამყოფით, არ მინახავს ის დოკუმენტაცია, რა დოკუმენტაციაც არის, მაგრამ ო, ახლა სულ არაობას ყველა ვარიანტი
აჭარბებს. ყავს ამის პროფესიონალები.
კი, რა თქმა უნდა.
ყავს. თუმცა შეიძლება თქვა უცხოელებით ჩამოიყვანონ.
შეიძლება იყოს უცხოელები, სამწუხაროდ საქართველოს სატყეო სკოლა იყო ძალიან ძლიერი სკოლა. ეს იყო სოლომონ ქურდიანი, ცნობილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და აგრარული უნივერსიტეტის დამაარსებელი სოლომონ ქურდიანი, რომელმაც მერე წავიდა პოლონეთში და აარსა სატყეო სკოლა და რომელიც მერე ბერიამ დახურიდა. და ბერიამ დახურიდა იმის გამო, რომ მაშინ თუ გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში იყო ესეთი ზუგდიდის რვეულებს რო უშვებდა რაღაც ცოტი ხარეს.
ხო, ხო,
ხო. და აი ესეთი ბერიას ინიციატივით შეიქმნეს ზუგდიდის ქაღალდის ქარხანა, რომელსაც უნდა ემუშავა სამეგრელოს ტყეებზე და სოლომონ ქურდიანმა თქვა, რომ სამეგრელოს ტყეებს შეიწირავს ეს ქაღალდის ქარხანა და არ იყოს სწორია დაწერა ამის და ამის გამო დახურიდეს. მაგრამ ორ წელიწადში მიხვდა, რომ მართალი იყო ეს სოლომონ ქურდიანი და ქარხანამ დაიწყო მუშაობა რუსეთიდან შემოტანილ ხეტყეზე და მერე დაანებენ ხეტყეზე შემოტანილს და უბრალოდ რუსეთიდან შემოტანილ ცელულოზაზე მუშაობა. როგორც კი მორჩა საბჭოთა კავშირი ამ ქარხნის ამბავის მორჩა, მაგრამ სოლომონ ქურდიანი დახურეთილი იყო. მაგრამ ეს სკოლა არსებობდა ბოლო დრომდე არსებობდა, თუმცა რაღაც 2005-7 წლებში ფაქტიურად ბევრი მე თქვათ გაანადგურეს რამდენიმე სატყეო ინსტიტუტი, ტყეთმოწყობის ინსტიტუტი, როგორც იყო სატყეო ინვენტარიზაციის ინსტიტუტი გააუქმეს საერთოდ. ფათაშორის იმ ადამიანებმა, რომელიც იქ მუშაობდნენ, წავიდნენ და რამდენიმე ადამიანი სომხეთში და არსეს სომხეთში მიიწვიეს და სომხეთში მუშაობენ, ამ ასეთი ტიპის ინსტიტუტი გააკეთეს, მიიწვიეს და იქ მუშაობენ, ან კერძო რაღაც ორგანიზაციებს იმუშავებენ.
მიუხედავად ამისა, ამ უფრო კადრები არსებობს
და სპეციალისტები გარკვეულწილად არსებობს. ეს არნიშნავს რაღაც უნაკლოის აქვს და გარკვეული წყვეტა არსებობს, იმიტომ რომ მეორე წელია თანამედროვე ლიტერატურა არ გამოთარგმნილა და ეგეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თანამედროვე ცოდნა მაინც არის, დეფიციტი არსებობს და მაინც შეიძლება შემთხვევაში გვაქვს რომ ცოტა მოძველებული, მაგრამ მაინც არსებობს გარკვეულწილად ასეთი ტიპის დონორებით მონაწილეობ, დონორების ჩარევით ასეთი ტიპის განხორციელო სწორედ ის არის, რომ თანამედროვე ცოდნა, თანამედროვე ლიტერატურა და თანამედროვე მეთოდები შეიძლება გაიმდიდრონ ცოდნა ჩვენმა მეტყევებმა, რომელსაც ევრი დიდ პატივს აქცემ და ამ ბოლო წლების განმავლობაში ევრომა ბორბალმა გათაიარა მათი.
და ტექნიკა, თანამედროვე ტექნიკა, ეს არ არის საჭირო?
რა თქმა უნდა არის საჭირო, რა თქმა უნდა არის საჭირო, ამასაც თანხები ჭირდება და საკმაოდ ძვირი ჭდება ეს ტექნიკაც. თუმცა საბოლოო ჯამში თავის თავს იღებს.
და ბოლო კითხვა, ირაკლი, საუბარიღო ცნობიერების ამაღლებაზე, მე ბატონ კარლოსაც ვკითხე, ადგილობრივი ცხოვრებლების, თქო, ცნობიერების ამ, ნუ კარგია დასაქმდებიან, თქვა და ნამდვილად კარგია რომ დასაქმდებიან, მაგრამ მათთან თუ მუშაობენ ადამიანები ან გარემოს დამცველები საერთოდ.
სხვათაშორის ეს პროექტი, რომელსაც ცხოვრ თქვით, ეს გაეროს პროექტი, გარდაიქმნა ასე თქვა ცნობიერების ამაღლების პროექტად და მემართული იყო სკოლებზე. და მე მქონდა ბედნიერება ჟიურიში ყოფილიყავ სკოლების კონკურსზე, ეს იყო წყინვალე, რა დონეზე იყვნენ ეს ბორჯომის რაიონის სკოლის მოსწავლეები მომზადებული და რა დონის ისინი წარადგინეს პრეზენტაციები, სამეცნიერო თემები წარადგინეს. ეს კონკურსი იყო ასეთი, მიჩენილი ყავდათ სხვადასხვა სამეცნიერო მეცნიერი და მეცნიერის სამეცნიერო ხელმძღვანელი უკაცრავად და ამ ხელმძღვანელის მეშვეობით მოამზადეს და წარადგინეს თემები. აი, ვერ ამოარჩევდი, რომლისთვის მიგენიჭებინა პირველი ადგილი. ძალიან კარგი იყო.
ანუ ცნობიერება არ არის საკმაოდ მაღალ დონეზე.
ну ам სკოლებში კი მაინც და ეს არის გაცილებით მეტი კაპიტალი ჩემს აზრით, მიდგე დარგული ხე.
რა თქმა უნდა. კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა, დავასრულო საუბარი ირაკლი მაჭარაშვილთან, ირაკლი გახლავთ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, ჩვენი გადაცემა დღეს გამოეხმაურა ომები დაზარალებული ბუნების დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელსაც აღნიშნავენ 2001 წლიდან, რომელსაც აღნიშნავს გაერო. მე ამით გემშვიდობებით ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გემშვიდობებით, ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
looking at the way down there, and I'm staring through the I don't care, and it's staring back at me. The beauty is, I'm learning how to face my fears, starting now to find some peace. Ooh, and set myself free. Yeah. Today, I don't have to fall apart. I don't have to let the damage consume me. Shadows slip through me, cause fear in itself will reel you in and spit you out over and over again. Believe in yourself and you will walk. And now fear in itself fuels you and break you down like you were never.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Check the price. got you tight, yeah. I said I like what I like, yeah. I don't second guess, nah. I just roll the dice.
Keep it moving.
Keep your two cents.
Hey.
Take your own advice.
Hey.
I've been living life,
yeah.
Like I live twice.